найзаң аспаннан жерге түскен найзағай, ал сен мәңгі жалын өртсің.